Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države razmatraju povlačenje trupa sa Kosova zbog taksi. Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, traži da ne razmatraju novi zahtjev Prištine za članstvo. Članovi udruženja Cargo u protestnoj vožnji od Novog Beograda do zgrade vlade Srbije. Sjedinjene Države nude $1 milion za informaciju o sinu Osame Bin Ladena. Zvaničnici upozoravaju na ekološku katastrofu u Pacifiku. Brod kod Solomonskih ostrva ispustio 80 tona nafte u more. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o najavama Ministarstva odbrane da će nekoliko stotina građana starijih od 30 godina koji nisu služili vojni rok dobiti poziv za obuku kako bi stekli osnovna vojnička znanja. Plavu kovertu ovih dana dobio je i Miloš Injac iz Beograda.
Dobro razumem referenta koji mi to uručio, s obzirom da nisam služio na kraju vojni rok. Zakonski ja kad navršim 30 godina, automatski se dobijam prekomandu u rezervni sastav. Ja zapravo sam onda u obavezi da se pojavim kada me budu pozvali na tu takozvanu vojnu vežbu ili na bilo koju drugu aktivnost.
Poslušajte nalaze Biroa za društvena istraživanja o izveštavanju televizija sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji. Istraživač Zoran Gavrilović.
Vi ste u stvari jedno plitko izveštavanje. Tu nema nikog medijskog rada analiziranja, nema prosto propitivanja. Vi imate puko prenošenje informacija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 1. mart. Nakon prekida izdavanja viza kosovskim zvaničnicima i uskraćivanja pomoći u oblasti bezbednosti, Sjedinjene Američke Države mogle bi da povuku i svoje vojnike sa Kosova zbog taksi koje premijer Ramuš Haradinaj odbija da ukine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Povlačenje američkih NATO trupa sa Kosova može biti jedna od posljedica za Kosovo ukoliko se taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne povuče. O tome je bilo reči na sastanku zvaničnika Nacionalnog savjeta za sigurnost SAD-a Johna Erata i Breda Berklija sa kosovskim rukovodiocima Saveza slobodne Evrope iz kosovskih krugova. Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost SAD-a dva dana su održavali sastanke sa kosovskim rukovodiocima, opozicijom i civilnim društvom. Međutim, onaj koji odlučio o taksi, premijer Ramuš Haradinaj, još uvek nije ubeđen. On smatra da je Kosovo spremno da plati i cenu zbog toga kako bi se izbjegao eventualni štetni sporazum po Kosovo, budući da se govori o granicama i bolnim kompromisima. U saopštenju američke ambasade navodi se da je zahtev SAD-a o suspenziji takse ponovljen kako bi se dijalog sa Srbijom nastavio, te da takse podrivaju partnerstvo SAD-a i Kosova. Poslanik opozicije Alternative Ilir Deda prisustvuje jednom od sastanaka sa američkim zvaničnicima. U izjavi za naš program, Deda je kazao da je posta razjasnila to da će Kosovo u budućem dijalogu sa Srbijom očuvati svoje granice i da neće biti podele, ali da Kosovo mora da ispoštuje američki savjet o suspenziji takse. U suprotnom, dodaje on, mogu slediti evidentne posljedice. Mislim da smo svi jasno shvatili posljedice koje se mogu desiti državi i narodu Kosova ukoliko se ne suspenduje taksa, kazao je Deda. I Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova na konferenciji za novinare u petak, je istakao da u posljednjih 11 godina Kosovo nikada nije bilo u slabijoj poziciji, kako u unutrašnjem planu, tako i u međunarodnim odnosima. Ovakvom vrstom politike dovodi se u pitanje podrška našeg glavnog partnera SAD-a naspram Kosova. Po prvi put u posljednjih 30 godina desilo se da se jednom zvaničniku uskrati pravo da otputuje u SAD. S druge strane, predsjednik zemlje snažno lobira na korekciji granice, kazuje Hoti. A osim mogućnosti o povlačenju američkih trupa, neizdavanje američkih viza kosovskim zvaničnicima i prekid pomoći u oblasti bezbednosti je nešto što se već dešava. Primjera radi, premijer Kosova nije dobio odgovor na zahtjev o američkoj vizi kada je trebao da otputuje za SAD na molitvenom doručku, a isto tako potvrdili su kosovski zvaničnici domaćim medijima da vize nisu dobili ni ostali kosovski zvaničnici koji su trebali da prisustvuju različitim konferencijama u SAD-u. Pored toga, Američko-Nemački Evropski centar za bezbednosne studije George Marshall sa sedištem u Nemačkoj otkazuje pozivnice za 14 učesnika sa Kosova koji su trebali od marta do septembra da pohađaju 8 programa u oblasti bezbednosti. Podsjetimo, američka vlada je prošlog mjeseca odlučila da otkaže posjetu generala majora Nacionalne garde Američke države IOA Timotija Orija Kosovu zbog carine koju je vlada Kosovo uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači danas je u Tirani na samitu dijaspore u nekoliko navrata spomenuo ideju o korekciji granica kao rezultat konačnog sporazuma u dijalogu sa Srbijom, ali je podvukao da to nije isto što i razmena teritorija ili podela Kosova. Razmena teritorija se neće desiti, razmena je trgovina i nećemo dozvoliti da se trguje teritorijama, rekao je Tači i dodao da se neće ugroziti ni milimetar teritorije Kosova. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uputio je pisma generalnom sekretaru Interpola Jirgenu Štoku i predsjedniku Interpola Kim Jong-yangu u kojima je tražio da ova međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtjev Kosova za prijem u članstvo.
slobodnaevropa.org
Monitoring televizije sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, koji je sproveo Biro za društvene istraživanja, upućuje na dominaciju teme Kosova, dok su teme eurointegracija Srbije u EU marginalizovane i sporedne, pa nisu ni među prvih 10 najzastupljenijih, rekao je Zoran Gavrilović, glavni istraživač Birodija.
Prosto glavna tema i glavni akter, ako izuzmemo Vučića kao stvarnog aktera, na korpus aktera koji se pojavio ovdje sa svojim izjavama i izvještavanjima novinara o njima, jeste u stvari akteri koji su vezani za briselski proces i za to čuveno kosovsko pitanje. Kao da nam je nabačena ta kosovska mrena, da mi našu stvarnost, da mi našu sliku koja se plasira kroz konvencionalne medije, u stvari jeste slika da mi svijet gledamo kroz durbin koji one svoje filtere ima na kosovskoj temi.
Kod svih medija nalazi ovog istraživanja dominira neutralno izvještavanje. Više od 70% priloga je neutralno intonirano, odnosno primetno je odsustvo analitičkog novinarskog pristupa, dodaje Gavrilović.
Vijest je u stvari jedno plitko izvještavanje. Tu nema nikog medijskog rada analiziranja, nema prosto propitivanja. Vi imate puko prenošenje informacija. Jedino ko od toga odstupa jeste televizija N1, koja prosto analizira. Nekdo oko 14% priloga koje smo mi analizirali su bili analitički prilozi. Ono što također smo našli našim monitoringom jeste da prosto ta vrsta novinarstva, možemo da ga nazovemo neka vrsta stvari biltenskog izveštavanja, gdje se prosto izveštava o vlasti i akterima koji su vezani za vlast.
Od svih posmatranih aktera, Rusija je na televiziji Pink i televiziji Happy pozitivnije predstavljena nego na drugim televizijama, dok je izveštavanje o Sjedinjenim Državama na tim televizijama negativnije intonirano. Primećeno je također da su najviše zastupljeni stavovi javnih funkcionera, a da je Aleksandar Vučić najzastupljeniji akter. Trend pozitivnog odnosa prema Rusiji, nego prema SAD i EU, prisutan je kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivice Dačića, dok predstavnici opozicije nisu u prilici da u većem obimu na posmatranim televizijama iznesu svoje stavove o EU, Americi i Rusiji, pokazuje istraživanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Cargo, istoimeno udruženje građana, protestuju u Beogradu tražeći smenu ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, jer je po njihovim navodima zloupotrebila institucije u cilju zaštite taksi mafije. Članovi udruženja i građani koji ih podržavaju okupili su se u 12 časova na Novom Beogradu, odakle su krenuli u protestnu vožnju autoputem do Nemanjine iz zgrade vlade Srbije. Sa njima je Ognjen Zorić. Ognjene, gdje se trenutno nalazite i da li su neke ulice blokirane?
Ima, trenutno se nalazim ispred Skupštine grada Beograda, verujem da možete da čujete sirene vozača koji voze preko aplikacije Car2Go. Ovo je inače i njihova prva stanica, gradska skupština, pre zgrade vlade Srbije, da bi za nekih malo manje od sat vremena trebalo i da počne najavljeni protest. Zabrać zapravo nije blokiran, nije zaustavljen, nego je drastično usporen, jer oni voze u koloni, zapravo u više kolona koje se od ostalog saobraćaja razlikuju samo po tome što voze znatno sporije, sa upaljena sva četiri migavca i koriste sirene. Tako da je zapravo i teško reći ko je od njih u protestu, ko je samo u koloni i koliko je tačno učesnika. Ali saobraćaj je povremeno u pojedinim delovima grada usporen. Trenutno je to bilo ispred Skupštine grada, a sada se posljednja kolona vozača okupljenih oko aplikacije Car2Go seli u ulicu Kneza Miloša, pod Nemanjinom, ka zgradi vlade Srbije. Tako da, eto, trenutno ljudi koji su krenuli na protest, još uvijek ima po neko vozilo koje vidim sa 4 upaljena migavca iz Prve gradske skupštine, ali uskoro se svi oni sele do zgrade vlade. Iva?
Hvala Ognjene, a premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala je predstavnike kompanije Cargo i taksi udruženja da razgovaraju o problemima poslovanja te kompanije i da ne blokiraju ulice. Ona je ocenila i da je njihov zahtev za smenu ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović nije opravdan.
Očigledno je postoji problem. Kakav god problem da postoji, taj problem može da se reši dijalogom. Postoji radna grupa, treba da sednu svi za sto i da vide kako rešiti. Ne mislim da je konstruktivno i da se neće naći rešenje ukoliko jedna i druga strana jedino prete time da zatvaraju ulice.
Inače, predstavnici udruženja Cargo tvrde da su na udaru taksi kartela, zbog toga i protestuju. Vuk Guberinić, direktor preduzeća Cargo, izjavio je juče da ministarki Zorani Mihajlović nije, kako je naveo, išlo u prilog što oni rade po instrukciji i u koordinaciji sa drugim institucijama koje je zloupotrebila, sprovodi hajku kako bi se ugušio i ugasio Cargo tako što će da kriminalizuju ovo što mi radimo, naveo je Guberinić. Nekoliko stotina građana starih od 30 godina koji nisu odslužili vojni rok dobit će ove godine poziv za obuku kako bi stekli osnovna vojnička znanja. Najavili su to iz Ministarstva odbrane. Cilj obuke je, kako navode u ministarstvu, popunjavanje jedinica Vojske Srbije licima iz rezervnog sastava, mlađih godišta i odgovarajuće specijalnosti. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Plavu kovertu Ministarstva odbrane dobio je ovih dana Miloš Injac iz Beograda. On kaže da ga je dopis iznenadio, budući da, kako kaže, nije odslužio vojni rok jer je ta obaveza ukinuta 2011. godine.
Ja sam u stvari dobio prekomandu u rezervni sastav. Po tom, ako se dobro razume, referenta koji mi to uručio, to i po zakonu ja, s obzirom da nisam služio na kraju vojni rok, zakonski ja kad navršim 30 godina, odnosno kad uđem u 31. već, automatski se dobijam prekomandu u rezervni sastav. Tim prebacivanjem u rezervni sastav ja zapravo sam onda u obavezi da se pojavim kada me budu pozvali, ukoliko me budu pozvali na tu takozvanu vojnu vežbu ili na bilo koju drugu aktivnost koju vojska može da donese prema zakonu koja uključuje rezervni sastav.
Iz Ministarstva odbrane u saopštenju navode da se ove godine vrše redovna pozivanja za obuku rezervnog sastava građana starijih od 30 godina i da je obuka planirana u maju i novembru.
Obučavanje lica sastoji se iz osnovne obuke koja ima dve faze. Prva faza obuke traje 15 radnih dana i druga faza, specijalistička obuka, traje također 15 radnih dana. Celokupan proces obuke realizuje se tokom dve kalendarske godine, po 15 radnih dana u kalendarskoj godini.
Lica iz rezervnog sastava koji su u radnom odnosu i pozvana su na obuku, kako se navodi u saopštenju ministarstva, zakonom o radu zaštićena su u smislu zadržavanja svih prava iz radnog odnosa, a njima će za vreme vršenja te obaveze Ministarstvo odbrane isplaćivati naknadu zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja. Ministarstvo odbrane dalje navodi da su ovakve obuke organizovane prvi put u oktobru 2018. godine, a da se građani pozivaju na obučavanje u skladu sa planovima i potrebama za popunom rezervnog sastava Vojske Srbije. Obučavanje građana koji nisu odslužili vojni rok vrši se u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, ali iz Ministarstva odbrane nisu precizirali šta tačno obuka podrazumeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vojni sindikat saopštio je da je stanje u Vojsci Srbije dovedeno do tačke pucanja zbog velikog odliva kadrova, loše organizacije rada, manjka osnovnih sredstava za rad, nebrige o ljudima, diskriminacije na svim nivoima i bahatosti komandnog kadra prema počinjenima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države razmatraju povlačenje trupa sa Kosova zbog taksi. Nebojša Stefanović, pisao zvaničnicima Interpola, traži da ne razmatraju novi zahtjev Prištine za članstvo. Članovi udruženja Cargo u protestnoj vožnji od Novog Beograda do zgrade vlade Srbije. Amerika nudi milion dolara za informaciju o sinu Osame Bin Ladena. Zvaničnici upozoravaju na ekološku katastrofu u Pacifiku. Brod kod Solomonskih ostrva ispustio 80 tona nafte u more. U nastavku emisije poslušajte da li će Turska da se uključi u rješavanje spora između duboko podeljenih islamskih zajednice u Srbiji, na čijem čelu je muftija Mevlud Dudić, i islamske zajednice Srbije, kojem rukovodi Rejsul Ulema Sead Nasufović.
Dakle, tu nema nikakve negativnosti, niti zle namere, osim dobre namere, što se islamski smatra potrebnim, poželjnim, kada se dvije strane ne mogu oko nečega složiti.
Ja ne vidim ni razlog zašto bi Turska rešavala i neka treća zemlja rešavala pitanje islamske zajednice u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od $1 milion za informacije o tome gdje se nalazi jedan od sinova osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladena, Hamza, koji je umeđu vremenu postao lider islamističke militantne grupe. Hamza bin Laden se već 3 godine nalazi na listi globalnih terorista, a posljednjih je godina objavljeno nekoliko audio i video poruka u kojima poziva pristalice da napadima na Sjedinjene Države i njihove zapadne saveznike osvete ubistvo njegovog oca. Biljana Jovićević.
Hamza bin Laden, sin osnivača globalne terorističke mreže Al-Qaida, koja je 11. septembra 2001. izvela napad na SAD, doživljava se kao novi lider ekstremista, pa su Sjedinjene Države u četvrtak zvanično objavile da nude $1 milion za informaciju o lokaciji na kojoj se nalazi.
Hamza bin Laden je sin preminulog bivšeg lidera Al-Qaide Osame bin Ladena i isplivao je kao lider Al-Qaidine franšize.
Stoji u saopštenju State Departmenta. Lokacija Hamze bin Ladena, kojeg ponikad nazivaju i princom prijestolonasljednikom lokalnog džihada, godinama je bila predmet spekulacija, pa se tako izvještavalo da živi u Pakistanu, Afganistanu, Siriji ili možda čak i kućnom pritvoru u Iranu. Na globalnu listu terorista stavljen je u januaru 2017. kao specijalno označeni globalni terorista, a posljednjih su godina u nekoliko navrata objavljivani njegovi pozivi na osvetu protiv Sjedinjenih Država i zapadnih saveznika za ubistvo njegovog oca u maju 2011. u pakistanskom gradu Abbottabadu, gdje se skrivao. Ubile su ga američke specijalne jedinice FOKE zato što je kao osnivač Al-Kaide naredio i organizovao terorističke napade na SAD, u kojima je ubijeno skoro 3000 ljudi. Američki State Department kaže da je Hamza bin Laden oženio kćerku Mohameda Ate, koji je bio otmičar jednog od 4 komercijalna leta oteta i upotrijebljena za napade 2001. i koji se zabio u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Pisma koja su pronađena u skloništu Osame bin Ladena u Pakistanu ukazuju da je on pripremao Hamzu, za kojeg se smatra da mu je bio miljenik, da ga zamijeni kao lider Al-Kaide. Vjeruje se da je Hamza bin Laden godinama živio u Iranu sa majkom, gdje se i vjenčao sa kćerkom napadača na Njujork, dok neki drugi izvještaji nagovještavaju da je možda živio i u nekoj od susjednih država. Trima ženama Osame bin Ladena i njihovoj drugoj djeci u tišini je nakon njegovog ubistva odobren povratak u Saudijsku Arabiju. Što se Hamze tiče, neki posmatrači kažu da ga je radikalni režim u Teheranu držao u kućnom pritvoru kao način da održe pritisak na rivalsku Saudijsku Arabiju, kao i na Al-Kaidu, kao garanciju da sunitski militanti neće napadati Iran. Posljednjih godina Al-Kaidino terorističko djelovanje zasjenila je takozvana Islamska Država, koja je privukla globalnu pažnju, borce i fondove i izazvala seriju napada u zapadnim državama.
Al-Kaida je tokom tog perioda bila relativno mirna, ali to je bila strateška pauza, ne predaja.
Rekao je američki koordinator za borbu protiv terorizma Nathan Sales i konstatovao da Al-Kaida danas nije u stagnaciji. Da ne bude zabune, Al-Kaida je zadržala oboje i kapacitet i namjeru da nas napadne, zaključio je Sales.
Australijski zvaničnici javljaju da se događa ekološka katastrofa u Pacifiku, gdje se nasukao veliki brod i počeo da ispušta naftu blizu lokacije pod zaštitom UNESCO-a na Solomonskim ostrvima. Po oceni zvaničnika, više od 80 tona nafte iscurilo je u more i na obalu te ekološki osjetljive oblasti, a više od 660 tona nafte i dalje se nalazi na brodu koji plovi pod zastavom Hong Konga. Peru je pogodio jak zemljotres 7,1 stepen Richtera, saopštila je Američka geološka observatorija. Svetski mediji javljaju da je zemljotres bio kod grada Azangara u regionu Puno, a da se jak potres osjetio u susjednim latinoameričkim zemljama, Brazilu, Boliviji i Čileu. Na hiljade učesnika okupilo se i danas u nemačkom gradu Hamburgu kao deo globalnog protesta kojim pozivaju na akciju na suzbijanju globalnog zagrevanja. Protest u severnom lučkom gradu predvodi švedska teenage aktivistkinja Greta Thunberg, koja je postala poznato lice svetske kampanje protiv klimatskih promjena.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina slavi dan nezavisnosti kada su se građani na referendumu izjasnili o tome da li žele da napuste tadašnju državu i od republike koja je bila u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije postanu nezavisna država. Referendum je održan na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Tako je 29. februara i 1. marta 1992. od 64% izašlih 99% građana izabralo izlazak iz Jugoslavije. Iz Sarajeva, Ivan Katović.
Svih ovih godina Dan neovisnosti se obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ove godine prvi put programom na otvorenom, ali i službenim prijemima političara iz tog BH entiteta. Prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović o 1. martu kaže:
čestitam svim građanima Dan nezavisnosti. Svi trebamo biti ponosni na taj dan, jer on je potvrda digniteta, identiteta, samosvojnosti, ponosa i snage Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio je puno kraći.
Pa mogu samo čestitati svim žiteljima Bosne i Hercegovine praznik. Svako vam dobro.
U Republici Srpskoj 1. mart je običan radni dan. Predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović kaže kako 1. mart nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat u Bosni i Hercegovini.
To je to dan koji asocira na ubistvo, na krv, na mržnju, na smrt i na sve ono što nam se nakon toga počelo dešavati, zato što je tada očito jedan okidač ovako se desio za mnogo toga i mnogo stradanja i mnogo žrtava i mnogo netrpeljivosti, mnogo mržnje i mnogo u krajnjem slučaju svih ovih nezadovoljstava i nepovjerenja koje se i rodilo i nažalost ostalo evo ovdje u Bosni i Hercegovini.
Akademik i član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović smatra da osporavanje 1. marta Dana neovisnosti ne može dovoditi u pitanje državu Bosnu i Hercegovinu.
Bilo bi dobro vidjeti ko osporava i zašto osporava. To su produžeci one politike koja je negirala Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i nije prihvatala referendum građana. To su produžeci one politike koja je destruirala Bosnu i Hercegovinu vojnom silom. Ostatci te politike i danas egzistiraju, ali egzistiraju naravno samo u elitama.
Novinar Berislav Juric smatra da svaki datum u Bosni i Hercegovini koji veliča samu državu uvijek se reflektira na to ko više i ko ispravnije voli tu državu.
Unatoč tome što je prošlo 27 godina, Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla, pa nije ni ušla u pubertet, dakle u svom odrastanju da postane jedna neovisna država, budući da ovisi o nekakvim našim unutarnjim raspoloženjima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nedavni poziv poslanika, bivšeg muftija Muamera Zukorlića, upućen Ministarstvu spoljnih poslova Turske da zaustavi one koji u njihovo ime razbijaju islamsku zajednicu, ponovo je vratio pitanje mogućnosti ove zemlje da reši spor i prevlada duboki jaz među muslimanima koji žive na prostoru Srbije. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Predstavnici duboko podeljene dve islamske zajednice smatraju da je uključivanje Dijaneta kao vrhovnog verskog organa muslimana u Turskoj u rješavanje njihovog problema dobrodošlo. Narodni poslanik Muamer Zukorlić, koji je do pre tri godine bio lider islamske zajednice u Srbiji kada je skinuo versku odoru i ušao u Skupštinu Srbije, nedavno je, nakon što je na skupu imenovanje novog sandžačkog muftije u okviru suprotstavljene islamske zajednice Srbije Senada Halitovića, prisustvovao predstavnik ambasade Turske u Beogradu, a koji je preneo čestitke i pozdrave Dijaneta, na Facebooku osudio i oštro odbacio ponašanje ovog verskog organa. On je tada pozvao predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana i uvaženu braću iz Dijaneta i Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje da, kako je rekao, zaustave one koji u njihovo ime razbijaju islamsku zajednicu. Potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Rešad Plojović kaže da se od Dijaneta očekivalo mnogo više.
Posredovanje ili pomoć Dijaneta ili bilo kog drugog faktora je dobro došlo uvijek i sada. Međutim, posredovanje svako i pomoć se mora temeljiti na uvažavanju realnog, stvarnog stanja na terenu, isto tako i na iskrenoj namjeri da se stvarno pomogne određenom prostoru, ali isto i uz uvažavanje principa nepristrasnosti.
Novoizabrani sandžački muftija Islamske zajednice Srbije Senad Halitović uveren je da je ideja pomirenja i rješavanje spora prihvatljiva za sve vernike u Sandžaku.
Dakle, tu nema nikakvih negativnosti, niti zle namere, osim dobre namere, što se islamski smatra potrebnim, poželjnim kada se dvije strane ne mogu oko nečega složiti. Također očekujem takav stav od naše braće koji predstavljaju dakle drugu zajednicu u Sandžaku.
Sa druge strane, direktor Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejub Kostić smatra da Turska nema snagu da reši ovaj spor, jer je do sada to nekoliko puta bezuspešno pokušavala.
Mislim da tu Turska ima veoma limitiran uticaj, presta zato što islamska zajednica u Srbiji, tu mislim na ovo koje je sedište u Pazaru, gde je muftija Dudić na čelu, ona ipak ima jednu značajnu nezavisnost i vi zapravo na njen rad i na njenu budućnost ne možete mnogo da utičete spolja. Ja ne vidim ni razlog zašto bi Turska rešavala i neka treća zemlja rešavala pitanje islamske zajednice u Srbiji.
Slobodna Evropa do danas nije dobila odgovor ambasade Republike Turske u Beogradu o tome da li ova zemlja može da utiče na odnos koji bi doveo do pomirenja i rešavanja spora među dve islamske zajednice, ali ni komentar na Zukorlićev poziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 1. aprila koncern Agrokor postaje Fortenova, a dosadašnji poverioci novi vlasnici. Analitičari ne očekuju veće šokove u poslovanju u zemlji i državama regiona gde koncern ima preduzeće. Strani vlasnici i strana uprava olakšat će rešavanje akutno najozbiljnijeg problema koncerna, refinansiranje roll-up kredita. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Agrokor dobiva novo ime Fortenova, a novi vlasnici, dojučerašnji vjerovnici, 1. travnja preuzimaju upravu od aktualnog izvanrednog povjerenika. Kako će to tehnički izgledati, pojašnjava u izjavi medijima aktualna pomoćnica izvanrednog povjerenika i buduća zamjenica glavnog izvršnog direktora, aktorica Irena Weber.
Prebacivanje imovine sa društava stare grupe Agrokor na novu Fortenova grupu odvija će se na način da se u slučaju nesolventnih kompanija prebacuju poslovne cjeline, u slučaju solventnih udjeli u tim društvima.
Odbacivanje kompromitiranog imena i nova vlasnička struktura pretpostavke su da koncern počne ozbiljnije pregovarati o aktualno najvećem utegu na Agrokoru, odnosno Fortenovi, refinanciranju takozvanih roll-up kredita koji su po ocjeni mnogih omogućili premošćivanje krize nastale kada se ustanovilo da je Agrokor zbog enormnog zaduživanja na rubu ponora. Novinar Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije Frenki Laušić podsjeća u izjavi za naš program da se radi o kreditima teškim 1,06 milijardi eura, čija je efektivna kamata blizu 13%, a nominalna 10,5% i raste.
U travnju će efektivna kamata doći do 14%, a u rujnu do kada traje roll-up kredit, kamata će doći efektivna i do 18%. Prema tome, cilj je sada što prije refinancirati taj roll-up kako bi se kamate smanjile na ispod 10%.
Podsjetimo, novi su vlasnici Ruske državne banke Sberbank i VTB sa 46,7% dionica, imatelji obveznica koje predvodi američki Knighthead fond sa 24,9%, domaće banke sa 15,3% i domaći dobavljači sa 4,7%. Oni su predložili članove upravnog odbora novog koncerna. Uz aktualnog izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška i njegovu zamjenicu Irenu Weber, tu je i 7 novih ljudi, redom menadžera sa međunarodnim iskustvom. Nova struktura vlasništva i novi ljudi u upravnom odboru olakšat će refinanciranje, procijenio u izjavi medijima izvršni direktor maloprodajnog lanca Lonija i bivši direktor Konzuma Dragan Munjiza. Za tvrtke koncerna u susjednim zemljama nema bitnih promjena osim u Sloveniji, gdje se traži način da se Merkator vrati u slovensko vlasništvo. U Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Sloveniji prebacivanje vlasništva s Agrokora na Fortenovu bit će obavljeno po domaćim propisima, a ne mijenja se ni politika prema dobavljačima, kazala je Irena Weber.
Strategija je čuvati hrvatske dobavljače na hrvatskom tržištu, slovenske na slovenskom, srpske na srpskom, u Bosni je opet ista stvar.
Nema bitnih promjena za tvrtke koncerna u susjednim zemljama, slaže se i Laušić.
One će manje više nastaviti poslovati kao i do sada, bit će podložne restrukturiranju i poboljšavanju efikasnosti svog poslovanja kao što bi bilo u bilo kojem modelu poslovanja. Svaki vlasnik vodi računa o tome da mu tvrtka efikasno posluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Amerika razmatra povlačenje trupa sa Kosova zbog taksi. Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, traži da se ne razmatra novi zahtjev Prištine za članstvo. Članovi udruženja Cargo u protestnoj vožnji od Novog Beograda do zgrade vlade Srbije. Amerika nudi $1 milion za informaciju o sinu Osme Bin Ladena. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetan dan.